бачу, на гэтай выставе прадстаўлены наша кнігадрукі, новы этап, новы уздымны такі узлётны перыяд у другой палове 16-га стагоддзя, пачынаючы з катэхізіса Самуіла Боднага, біврасцейскай біблі. А тут найбольш такі каштоўны, як мне падалося, помнік кнігі рэлігійнага зместу. Адным словам, гэта сведчанне высокай інтэлектуальнай, духовнай, пісьмовай культуры нашага народа. Пашыраліся не толькі сярод вышэйшых школ грамадства, але да іх мелі доступ і людзі зацікаўленыя, якія прагнулі мастацкае слова і слова наогул.